Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V uradu predsednice republike prejeli 13 prijav za 2 mesti ustavnih sodnikov.
Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Lidija Jerkič predčasno zaključuje svoj mandat. Na kaj je v 2 mandatih predsedovanja najbolj ponosna?
Nemški kancler Merz kritičen do ravnanja Izraela. Spregovoril tudi o Ukrajini in dometu orožja.
Vreme jutri bo pretežno oblačno, predvsem na zahodu in severu bodo krajevne padavine. Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Predsednica države Nataša Pirc-Musar ima še vedno odprtih nekaj kadrovskih izzivov. V njenem uradu so do roka, ki se je iztekel danes o 15, za 2 mesti ustavnih sodnikov prejeli 13 prijav. Še vedno je prazen položaj novega guvernerja Banke Slovenije, prav tako novega varuha človekovih pravic, saj kandidatka Dijana Možina Zupanc še vedno nima ustavne večine. Kaj vse to pove o predsednici in o koaliciji, je Tanja Dominko vprašala urednika Slovenskega časa Martina Nahtigala.
Na zadnjem srečanju s predstavniki koalicijskih poslanskih skupin je predsednica Nataša Pirc-Musar sporočila ime novega možnega kandidata za guvernerja Banke Slovenije. To je doktor ekonomije Simon Savšek, ki trenutno vodi predstavništvo Evropske investicijske banke v Sloveniji. Koalicija se o podpori še ni izjasnila, počakali bodo na sestanek z njim in na njegovo predstavitev. Gre torej še za en poskus predsednice, da bi dosegla podporo za svojega kandidata, saj ji očitno Saša Jazbec, finančnega ministrstva, ki jo podpira koalicija, ne ustreza. Ji bo po neuspehu Antona Ropa, Ksenije Maver in Damjena Kozamernika tokrat uspelo. Po mnenju urednika Slovenskega časnika Martina Nahtigala gre za paketni dogovor.
Kjer pa vprašanje, če bo Pirc-Musarjeva želela to zadevo izpeljati, tako namreč na vsak način ne želi prikazati, da izgublja moč v razmerju do premijeja Goloba in želi pokazati, da je pač vloga predsednice pomembna, ključna, vendar na koncu dneva, tako kot rečeno, opazujemo predvsem dvoboj 2 krogov, ki si želi imeti vpliv nad ključnimi institucijami v naši državi.
Za zdaj je težko reči, da bi koalicijske stranke kazale znake otoplitve.
Gotovo, namreč tudi premier Golob mora znotraj koalicije, namreč za izvolitev teh funkcij potrebuje 60 glasov, mora zadostiti tudi želje koalicijskih partnerjev, in tako da je očitno tudi znotraj koalicije so različni pogledi na situacijo. Zanimivo bi bilo videti tudi, če bi Pirc-Musarjeva iskala določeno podporo pri opoziciji, kar bi mogoče na nek način dalo dodatno težo v pogajanjih s premierjem Golobom, vendar za to se bo zelo verjetno težko odločila, kajti tukaj zdaj stoji tudi neka njena recimo temu ideološka čistost na tnalo, tako da vprašanje, če bo politični pragmatizem, da bi izvolili poslanci določenega človeka za določeno funkcijo, premagal. Tako da verjetno bomo še nekaj časa spremljali to prerivanje za kulisno, dokler ne bo v bistvu za vse funkcije nek usklajen kandidat.
Predsednici se nekoliko že mudi, z guvernerskim stolčkom namreč že več mesecev začasno upravlja viceguverner Primož Dolenc. Kaj to kaže na vzven?
Ravno konec sveta. Bo pa konec sveta, če bodo kandidati, ki bodo izbrani predvsem po politično in levim ideološkim nazorom namesto strokovnosti in objektivnosti, to bo večja katastrofa za Slovenijo kot to, če se to prerivanje traja še nekaj časa.
Poleg tega se jeseni izpraznita še 2 mesti ustavnih sodnikov. Mandat poteče Špelci Mežnar in Marku Šorliju. Predsednica republike kandidate za prosti mesti sodnikov lahko predlaga izmed možnih kandidatov, ki so se odzvali na javni poziv, lahko pa predlaga tudi druge kandidate. In tudi več kandidatov, kot je prostih mest. Pirc-Musarjeva je sicer v nedavnem intervjuju za Delo dejala, da bo pri izbiri upoštevala 3 kriterije – strokovnost, spolno zastopanost in svetovno nazorsko usmerjenost, pri čemer kot pomembno ocenjuje, da so ustavni sodniki pravno konzervativni. Kaj si lahko razlagamo s tem izrazom?
To je dobro vprašanje, namreč pravno konzervativni upajmo, da ne pomeni to, da bodo ustrajali pri določenih zadevah, ki so bile v preteklosti sporne odločitve, okrog RTV in tako naprej. Tako da predvsem si želimo, da bi bili konzervativni v vseh pogledih, ne samo v pravnem. Namreč očitno je, da tudi določeni referendumi, ki so v preteklosti bili zmagani na področju družine in tako naprej, lahko pod tem ustavnim sodiščem doživijo drugačno sodo, drugačne odločitve, ko pride do sprememb zakonodaje. Tako da z tega vidika upajmo, da bo pri teh kriterijih predsednica države upoštevala tudi kriterij, da je zastopano tudi ljudstvo in ljudstvo ni izključno recimo njenega svetovnega nazora, niti nazora premijeja Goloba. Tako da upajmo, da bo kot predsednica vseh državljanov upoštevala tudi ta kriterij.
Je za Radio Ognjišče dejal urednik Slovenskega časa Martin Nahtigal.
Na sodnem svetu so potrdili, da so dotlej prejeli eno kandidaturo za mesto predsednika Vrhovnega sodišča in sicer jo je vložila aktualna podpredsednica in vrhovna sodnica, svetnica Marjeta Švab Širok. Rok za vložitev kandidatur sicer poteče danes, kar pomeni, da lahko v naslednjih dneh na sodnem svetu sprejmejo še kakšno prijavo po pošti. To je bil sicer že tretji poziv kandidaturam za novega predsednika Vrhovnega sodišča. Zdajšnji predsednik Miodrag Đorđević se bo moral še pred koncem svojega mandata upokojiti. Vrhovni sodnik namreč lahko funkcijo opravlja le do 70. leta starosti. Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije v četrtek čaka izredni volilni kongres, na katerem bodo delegati odločali o nasledniku aktualne predsednice Lidije Jerkič. Ta svoj mandat zaključuje predčasno, kar je napovedala že ob vnovični izvolitvi leta 2022. Jerkič je v pogovoru za naš radio osvetlila dosežke, na katere je najbolj ponosna, ter področja, s katerimi se bo moral njen naslednik najprej spopasti. Z njo se je pogovarjala Manca Hribar.
Spoštovana gospa Jerkič, svoj predhodni odhod s funkcije ste sicer napovedali že ob izvolitvi leta 2022. Na kaj pa ste v tem svojem mandatu najbolj ponosni oziroma kaj je tisto, kar je morda najbolj zaznamovalo ta vaš sicer že drugi mandat?
Po 8 letih na mestu predsednice Zveze svobodnih sindikatov se razmisli, moram reči, da sem najbolj ponosna na to, da je Zveza spoštovan in upoštevan partner v pogajanjih. Ponosna sem na svoje sodelavce, strokovne sodelavce, ki zagotovo pripomorejo k temu, da se področje dela ureja boljše za delavke in delavce. Če pa pogledamo posamične zakone, ki so bili sprejeti, pa v zadnjem obdobju zlasti zakon o delovnih razmerih, ki je prinesel vrsto boljših rešitev in izboljšanje položaja, pravilnik o poklicnih boleznih, tega posebej rada poudarim, ker je trajalo kar nekaj časa, preden je bil spremenjen in ga velja promovirati med zaposlenimi, ker ureja področje poklicnih bolezni, ki so zelo pogoste pa neprepoznane. Pa tudi področje, ki se nanaša na plače. Rekla bom takole, včasih, ko gre slabo, krivijo sindikate za situacijo v državi. Zdaj, ko nam gre dobro, pa mislim, da moramo tudi mi povedati, da prispevamo k temu. In v času mojega mandata, zlasti v tem drugem delu, so poskočile tako minimalna plača, kot tudi poprečne izplačane plače, imamo največje število zaposlenih, najmanjše brezposelnih in mislim, da se je položaj delovstva v zadnjih nekaj letih kar izboljšal.
In če pogledava morda malo v prihodnost, kaj bo torej po vašem mnenju vloga vašega naslednika? Oziroma, če vprašam drugače, katera so tiste področja, ki bodo potrebovala največ in takojšnjo pozornost?
Zdaj naj spomnim, da so se sindikati oziroma delavci v sindikate organizirajo že zadnjih 140 let in jaz mislim, da v nobenem od teh obdobij ni bilo niti lahko, niti enostavno, pa tudi izzivov ni zmanjkalo. Zdaj vedno seveda ostaja odprto področje delavskih pravic. V nadaljevanju se mi zdi glede na hitrost spreminjanja tudi tega področja bo potrebno veliko več pozornosti usmeriti v netipične oblike dela, na nove oblike, ki se pojavljajo zaradi razvoja družbe, digitalizacije, avtomatizacije, Naj omenem težave s platformnim delom, ki jih imamo v tem trenutku, prekarizacijo, pa seveda poseben izziv tudi organiziranje delavcev v sindikate, naj to ne izveni kot reklama, zaradi mene tudi, če se organizirajo v druge organizacije, ampak posameznik v primerjavi s kapitalom nima ne možnosti, ne zmožnosti, da bi za sebe karkoli spremenil, organizirano delavstvo pa to lahko počne.
Je ravno to, da je v slogi moč tisto, kar morda vidite kot najmočnejšo točko sindikatov?
Skupaj smo gotovo močnejši in organizirano nastopanje vizavi kapitala je zagotovo bolj učinkovito. Tukaj je manj rizikov za posameznike, sami veste, da če se posameznik izpostavi pri delodajalstvu, ne bo dolgo v službi in ne pomaga nobeno sodišče in nobena inšpekcija. Organiziran odpor, kjer je pa ljudi veliko, kjer je strokovna podpora, kjer je mogoče vrsto stvari doseči v pogajanjih ali pa v stavkah, kadar je za to potrebno, pa gotovo boljši odgovor kot individualizem.
In če se sedaj morda za konec ozrete še po teh vaših preteklih letih predsedovanja Zvezi svobodnih sindikatov, katere so bile morda tiste lastnosti, ki so vas delale dobro predsednico in katere so tiste, ki bodo gradile tudi bodočega predsednika Zveze svobodnih sindikatov Slovenije?
Ena od stvari je zagotovo strokovnost. Dnevno se srečujem jaz in vsi ostali, ki delamo na tem področju za vrsto različnih področji in nalog. Tukaj niso samo plače, tukaj gre lahko tudi za področje zdravstva, če hočete, pokojninskega zavarovanja, socialnih transferov, davčne politike, še česa. In tukaj samo srce ni dovolj. Treba je veliko znanja, treba je veliko kredibilnosti. Jaz nikoli v življenju vsej trudila sem se, nisem bila populist, nisem dajala obljub v oblakih, skušala sem biti realna, hkrati pa mečkam tudi idealist, ne, ker zelo hitro se lahko zapadeš v to, da se ničesar ne da storiti. Skratka, pozitivnost, aktivnost, proaktivnost, iskanje rešitev, ne samo nasprotovanje, a ne, kdaj mogoče tudi strinjanje, pa če je še tako težko sprejeto. Se mi zdi, da nek tak pregled na celotno situacijo je potreben, pa tudi nekaj vodstvenih sposobnosti. Konec koncev Zveza svobodnih sindikatov zaposluje zdaj 50 sodelavcev, ki pa tudi potrebujejo svojega vodjo.
Gospa Lidija Jerkič, hvala za vaš pogovor in srečno.
Poslušali ste pogovor s predsednico Zveze svobodnih sindikatov Lidijo Jerkič. Z njo se je pogovarjala Manca Hribar. Ministrstvo za okolje je podaljšalo veljavnost junijskih subvencioniranih mesečnih vozovnic za dijake in študente do 31. avgusta, s čimer bodo lahko mladi poleti javni potniški promet uporabljali brezplačno. Sprejelo pa je tudi sklep o podaljšanju veljavnosti subvencioniranih vozovnic za brezplačen prevoz za upokojence in druge upravičence.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ameriški predsednik Donald Trump je ruskega predsednika Vladimirja Putina zaradi silovitih ruskih napadov na ukrajinska mesta označil za norega in opozoril, da bo vsak poskus popolnega prevzema Ukrajine vodil v propad Rusije. Kreml je v odzivu izjave povezal s čustvenim odzivom in zatrdil, da Putin le ščiti Rusijo. Slovenska predsednica Pirc Musarjeva pa je za bruseljski medij Politiko ocenila, da je bila ena od napak Evropske unije, da smo prenehali komunicirati z Rusijo. Unija bi po njenem mnenju morala imenovati skupino modrih moških in žensk, ki bi z Rusijo začeli tiho diplomacijo kot prvi korak do neposrednega dialoga. O vzpostavitvi stika z Rusijo naj bi razmišljala tudi Evropska komisija. Nemški kancler Friedrich Merz je ob neuspešnih mirovnih prizadevanjih in nadaljevanju ruskih napadov na Ukrajino poudaril, da so Nemčija in preostale zahodne zaveznice odpravile omejitve pri dobavah orožja dolgega dosega zlasti glede dometa. Ukrajina se po njegovih besedah lahko zdaj brani tudi z napadi na vojaške cilje na ruskem ozemlju. Merz je bil kritičen tudi do ravnanja Izraela v Gazi. Dejal je, da posledic za civiliste ni več mogoče upravičiti z bojem proti terorizmu in opozoril na kršenje mednarodnega humanitarnega prava. Palestinski reševalci so medtem sporočili, da je bilo danes v izraelskem napadu na šolo, ki so jo uporabljali kot zatočišče za razseljene Palestince, ubitih najmanj 33 ljudi, večinoma otrok, več deset pa je bilo ranjenih. Izraelska vojska je navedla, da je v napadu zadela nadzorni center palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Številne šole v avstrijskih zveznih deželah so prejele grožnje z bombami. Samo v deželi Spodnja Avstrija je grožnje prejelo več kot 20 šol. Nekatere so danes preventivno evakuirali, policija je že sprožila preiskave, a doslej ni našla sumljivih predmetov. Na avstrijskem notranjem ministrstvu so napovedali, da storilce čakajo stroge kazni.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na slovenski pristavi pri Clevelandu so imeli včeraj odprtje letošnje sezone. Sveto mašo je daroval župnik pri Svetem Vidu Janez Retar, rojaki so imeli na voljo kosilo in zabavo s plesom, igral je Stane Vejač. Danes pa v Združenih državah Amerike praznujejo spominski dan, ko izrazijo hvaležnost tako preživelim veteranom, kot vsem ženam in možem, ki so dali življenje za svobodo. Svetoviški veteranski odbor vsako leto z ameriškimi zastavicami okrasi tisoče grobov pokojnih veteranov na katoliških pokopališčih. Na pokopališču vernih duš je včeraj popoldne molitve za vse padle v vojnah in za vse pokojne farane vodil župnik Janez Retar. Rojaki v Clevelandu pa so v petek obhajali večer slovenskih krščanskih izročil pred praznikom Marije Pomagaj. Zbrali so se pri Lurški Materi Božji na Čerdon Road v Euclidu. Vsakoletno pobožnost pripravljajo člani Federacije društev KSKJ iz Ohaja na čast Materi Božji zbrezi zavetnici Slovenije in Slovencev po svetu. Po rožnem vencu je bila sveta maša, nato pa še pete litanije Matere Božje in blagoslov z najsvetejšim. Marijo so prosili za ves svet, saj je tako zelo potreben njene materinske pomoči, so še sporočili.
Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo nadaljeval dirko po Italiji, je na prost dan poročala Gazeta dello Sport. Na dirki je član ekipe Red Bull Bora Hansgrohe trikrat padel, v včerajšnji 15. etapi pa je proti tekmecem zakončno zmago izgubil minuto in pol in zdrsnil na skupno 10. mesto. Roglič bo tako jutri kolesaril na zahtevni dobrih 200 km dolgi gorski etapi od Piazzole sul Brenta do San Valentina di Brentonica. Slovenske telovadke so uspešno opravile kvalifikacijske nastope na Evropskem prvenstvu v Leipzigu. Tako Lucija Hribar kot Teja Belak, ki sta merili na finale, sta po uspešnih predstavah na pragu preboja med najboljše. Hribarjeva je zelo dobro tekmovala v mnogoboju, Belakova pa je bila uspešna na preskoku. Končne uvrstitve bodo znane v večernih urah.
Zvečer bo sprva še nekaj neviht, nato se bo ozračje umirilo, v prvem delu noči se bo ponekod prehodno razjasnilo, v drugem delu noči pa bo spet več oblačnosti, ponekod na severu bodo možne rahle padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe, ki bodo bolj verjetne v zahodnih in severnih krajih. Ob morju lahko nastane tudi kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod drugod veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13 in najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V sredo kaže na sprva sončno vreme, proti večeru nas bo od severa prešel pas, ploh in neviht, padavine bodo na to ponoči hitro ponehale. V četrtek kaže na deloma sončno vreme, verjetnost za kakšno ploho bo majhna. V petek kaže, da bo večji del dneva dokaj sončno vreme, popoldne bo ponekod prehodno nekaj več oblačnosti in kakšna ploha na severu države. Zdaj pa poglejmo še vremenske podatke za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana pretežno oblačno 16, Novo mesto oblačno 16, tudi Logatec, Litija, Gorenja vas in Slovenske Konjice 16 stopinj. Maribor in Koper 21, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 21, Celje, Idrija, Metlika, Trbovlje in Rogaška Slatina 19 stopinj Celzija, Murska Sobota jasno 24, Tolmin, Hrastnik, Velenje, Mežica in Pohorje 17 stopinj, Nova Gorica 23, Ajdovščina 24, Postojna pretežno oblačno 20, Slovengradec oblačno 20, Trebnje 18, Črnomelj manjša ploha 18, Ptuj 23 stopinj, Lendava 25, letališče Portorož pretežno jasno 22, Vrhnika, Gornji grad in Bohinjska Češnjica 14 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 14, Rateče 13, prav tako Kranj in Babno polje 13 stopinj, Kočevje dežuje 13 in letališče Lesce manjša ploha 13 stopinj. Lisca pretežno oblačno, ploha Stočo 12, Jezersko 11, Rudno polje 9, Krvavec 7 in Kredarica 2 stopinji Celzija. Na Štajerski avtocesti sta pred predorom Podmilj proti Mariboru zaradi prometne nesreče zaprta vozni in počasni pas, nastaja zastoj. Na počivališču Lukovica pa je zaradi prometne nesreče promet oviran na cesti, ki pelje skozi počivališče v smeri proti Ljubljani. Zastoji proti Primorski so še vedno iz Grosuplja proti Brezovici. Zamuda približno 30 minut občasno zapirajo predor Debeli hrib. Potem tudi iz smeri Bizovika proti Brezovici zastoj, zamuda 30 minut občasno zapirajo predor Golovec in zastoj tudi iz smeri Koses proti Brezovici, tam je zamuda 15 minut. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamuda približno 30 minut, zastoj še na glavni cesti Ljubljana-Medvode, zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je dolg kilometer in pol. Vozite previdno in vozite strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir, ura pa je zdaj 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.